Gaztelu plazatik abiatzen den kale bat hartuko dugu, San Nikolas kalea, bertan dago taberna jatetxe bat, baserri berri zenekoa, egia esan propaganda handirik beharreztuena, Iruñeko pintxonenaren tituluaren jabea dira, aurten irabazi dute, baita duela bi urte ere, eta badute Resakuitz Revolutun izeneko jaki berezi bat ere, bestondoarentzako, resakarentzakoa. Iruñeko baserri berri taberna jatetxean izan gara, badituzte sukaldaritzari ukitu robotikoa ematen dioten bi makina ikusgarri, eta estatu osoan bakarrak direna gainera. Jesus Artetxe joan da, Iñaki Andradasen jatetxera, sukaldeko alde industriala ikustera.
Harrituta gaude hemen Luken. Etorri gara zuen tabernara, eta hemen barraren edo mostradorearen gainean makina oso arraro bat ikusi dugu. Beste tabernatan ikusten ez dena. Ze makina dau eta zer egiten du?
Bai, azkenean hori da baserri berriren berezitasuna, ez? Beste taberna batzuetan ez dagoena badaukagula. Eta horietako makina bat gure birprinterra da, ez? Edo zein materialen azalean edo gainazalean tinta jangarriarekin margotzen duen makina da. Eta oraintxe bertan, barran ateratzen ditugun garagardoetan, margotzen edo personalizatzen ditugu kainak edo zein koktel kafe edo ez dakit jangarriak.
Beraz, hobeto irudikatzeko edo Luken, eskatzen dugu kafe bat eta aparraren gainean eskatu dezakegu egidazu halako marrazki bat aparrari edo?
Bai, baina bueno, hori asmatuta zegoen. Guk orokorrean egiten duguna da garagardoaren goikaldean egitea, hori da berezitasuna, ez? Azkenean inprimagailu txinatar bat hartu eta gure guk nahi dugun bezala moldatu eta sukaldaritzan bere balioa eman diogu, ez? Horregatik gara munduan tendentzia produktu hauekin.
Zer nolako ereduak edo eskatzen dituzte garagardoaren bitxaren gainean edo aparraren gainean egiteko?
Bueno, orokorrean guk jartzen ditugu guk nahi ditugunak, ez? Orain San Ferminak direla eta urtero Mikel Urmenetaren katukisagoiak iren marrazkiak jartzen ditugu garagardoaren goikaldean. Baina, bueno, edo zer gauza jarri daiteke, ez? Gure aurpegiaren argazki bat atera eta zuzenean aparraren goikaldean jartzeko moldatu dugu.
Bueno, aipatuko dugu geroxeago, baserri berri jatetxe eta taberna honek hemen zergatik den iraultzailea hemen Iruñeko aldezarrean, San Nikolas kaleko 32ean, aipatuko dugu noski. Baina, badago beste makina bat ere bai, hau askoz ere handiagoa, eta honek ere sekulako atentzioa ematen duena zuen jatetxe eta taberna honetan.
Bai, imprimatze edo laser mosketa makinarekin ere ari gara. Eta bueno, batez ere pertsonalizazioan oinarritutako makina bat da, ez? Betiko jaki edo materialen goikaldean zure marraski edozin mosketa eskuekin ezinezkoak diren egitekoak makina honekin eskuragarri dira, ez?
Galleta batzuei marrazki bat ipini nahi diegu eta makina honek egiten du eta gainera gero esango dugu Luken hemen ondoko denda batean saltzen direla hemengo produktuak.
Hori da, zein moztu, forma eman eta gero margotu egiten dituzte bi makinak, ez? Eta zuk esan duzun bezala gero dendan San Ferfuden saltzen ditugu produktu hauek.
Zer dela eta erabaki zenuten, badakit badagoela enpresa bat ere, sukaldaritza kontuetan horrelako makinak eta aurreratuak egiten dituena, eta nola sortu zen zuen jatetxean horrelako makinak erabiltzeko eta hain berritzaile izateko? Bueno, tartean ere, zu bazaude, Luken Vigo, sukaldaria, Iñaki Andradas ere bai, gero Oian Larrañegi ere bai, kudeatzailea, nolatan ze hau, lehendik beste jatetxe bat zen, ura eraberritu eta hauxe sortu zen duela hiru bat urte edo.
Hori da, Iruñako baserri jatetxea da, betiko jatetxea izan da, eta bueno, azkenean hiru lagunak elkartu eta gure proiektuari buru eman genion elkarrekin, eta bueno, bigarren urterako ja pintxoaren astea, Nafarroako pintxoaren astea irabazi genuen, historian zehar ez da inori ibili hain gazte gu gu bezain gazte lehiaketa hau irabazten, eta bueno, pixkanaka gure lekua egin dugu Nafarroako eta zein Euskal Herriko eta nazioako sukaldaritza esparruan, eta ba horrek zera, ba beste txoro batzuk ere erakartzen ditu, ez? Orduan pioneroak izan da Euskal Herria mailan eta batez ere Nafarroan Kokusek gurekin hartu zuen kontaktua, eta hain zuzen ere hemen Iruñeako enpresa bat da, ez? Orduan batez ere hori, azkenean eroak eta ikerketan oso adituak garen taldeak elkartu eta horrela sortzen da, ez? Makinen kontu eta
bai, horra ipatu duzu, ez da, Luken, 2017an Iruñeko pintxoen lehiaketa irabazi zenuten, Bonbeja pintxoarekin, eta aurten ere lehen saria, eta hau esplikatzeko eskatuko dizut, Resawich Revolutum Recenos, edo, bueno, Bestondo edo Ajearen kontrako mokadua. Nola imaginatu behar dugu, a ber, esplikatu iguzu. Zer mokadu dan hori, urrengo eguneko Ajea edo Bestondoa arinduko diguna?
Bueno, bat, arindu ez duke esango arindu bat, ez?
Ah, ez du arintzen.
Ez, arindu ez, baizik eta gogoratu, ez?
Ah, gogoratu.
Bai, pentsatuta zegoen printzipioz, ajearekin edo moskorarekin etxera heldutakoan, oskaiotik hartzen duzun guztiarekin egindako pintxoan datza, ez? Hori, kalimotxoan sukaldatutako zezen bustana, musil betxamela, itxaspestoa, papaia txundeia, dena zerikusia dauka, ba, oskailuan marmelada zaharra, amonaren edo amaren kroketa hotzak, antxoa pote irekia eta zaharra, ez? Eta bueno, hori da pixka bat ideia.
Bueno, eta badago hor ere beste ogitarteko bat atentzio ematen diguna, Bermuterako ogitartekoa, eta honek ditu, txipiroi txiki frijituak, Martiniren esentzia, saltsa gazigozoa eta aliolia.
Hori da, azkenean pentsatua dago, bermut egunean edo denboran hartzen dituzu hainbat produktuak nahastu, eta hori da pintxo, ez? Ba, arrabak edo txipiroiak, bermua edo kamparia, eta gero aliolia patatak alioliarekin, ba, dena nahastu eta hau irten da, ez?
Eta jendeak eskatzen ditu, noski?
Noski, salduenetariko bat da.
Salduenetarikoa.
Bai, bai.
Bueno, beste bat ere, hau ere, ez dakit, bulldog, ez dakit, Iruñen izan da, ba, behar bada izen egokia, ez da, bulldog. Ez aiguzu, Lugen, zer da bulldog? Txakurra raza bat dala badakigu, baina horrezaz gain zer da, jatekoa?
Bueno, azkenean hori zuk esan dakoa, ez, txakur saltzitsa dirudi, ez, baina baserriko zezen ekologikoarekin egindako saltzitsa bat da. Eta bueno, azkenean hori sustatu nahi genuen pixka bat, ez? Prejuizio horiek kentzea zezena jatekoaren orduan, ez? Ez da plazaratutako zezenaren argia, baizik eta Nafarroako zezen ekologikoa. Eta hori da azkenean, ez? Betiko hot dog edo delakoa egitea, baino hamengo produktuarekin.
Horre esaten zuten, ez da, gu baino askoz ere aditua direnek, ez da, emozio bat piztea oso garrantzitsua edo importantea dela. Eta esate baterako, Andoni Luis Aduriz Mugaritzeko sukaldariak esana da, badela seigarren zapore bat ere, ingurutik edo hartzen duguna, ingurutik, giroa, jatekoa nola jartzen dizuten, testu ingurua, ados zaude horrekin, Lugen?
Bai, guazkenean pintxoak edo platerak prestatzerakoan garrantzi handia ematen diogu historioari, ez? Historioari, kontzeptuari eta inguruaren, hori, kontzeptuari, ez? Uste dugu, azkenean, bakarrik jateak ez duela zentzu askorik, baizik eta jatearekin atzetik historio bat euki behar duela.
Jendea, bezeroak, zerekin harritzen dira gehien bat, Luken?
Ba, batez ere orain aipatu dugunarekin, ez? Adibidez, Bonbeja ez da oso pintxo esaterako gastronomikoa, baina oso ikusgarria da eta oso historio polita dauka.
Nolakoa da Bonbeja, bide batez?
Ba, ardi esnearekin egindako ogi, zetasunean egindako ogi bat da, eta gero badauka bildotz lepo gisatu bat goikaldean, eta lana simulatzen azukreko toia, ez? Orduan, pixka bat, bastan soparen inguruan dagoen historio baten pintxo bat da. Eta gero, klaro, bomba baten barruan sartu eta kearekin aurkezten dugu. Horregatik da azkenan, baserri berriko pintxo salduenetariko bat, ez? Ikusgarria eta historioa duelako.
Zure lankideak, hemen Iñaki Andradasek, irakurri dugu, sekula McDonald'sera inoiz eraman ez izana eskertzen diela bere gurasoei. Hori irakurri dugu, beti ba, kalitatea edo lehen esten zutelako gurasoek. Hori irakurri dugu. Ez dakit ados zauden horrekin.
Guztiz ados. Nik ere eskerrak hemen behar dizkio gurasoei. Inoiz ere ez didatelako horrelako lekuetara eraman. Beti da nik etxean oso ondo sukaldatu eta oso ondo jan egin dugu. Eta balore horiek eukitzea, gaur egun ez da gauza erreza, ez? Orduan nik uste hori dela gure printzipio garrantzitsuenetariko bat, ez? Txikitatik ondo jatea eta gure gurasoak erakutsi digutena.
Ezke zuek ez duzu nekerik burua hortxe lanean ipini eta gauza berriak ateratzeko garaian. Maiatzean, kroketaren astean, oilas kroketa aurkeztu zenuten?
Bai, bueno, pollo kreta, bai. Azkenean izan zen pixka bat historioa dauka honek ere, ez? Guk uste dugu, eta nik batez ere, nafartarra ez izateak, ona heldutakoan Iñakirekin beti ukinuen kriston iskanbila kroketen kontuarekin. Nafarroan badago kriston kultura frito kontuarekin, eta alaban ez dago horrelakorik. Orduan esan nuen, joe, hau desagertu egin behar da.
Zer da, hemen Iruñean eta Nafarrek frijitu asko jantzale direla, asko jaten dela frijitua, ez da?
Hori da, orduan ideia izan zen pixka bat horrek adikzioak droga bat izango balitz bezala zerke egiten duen, ez? Jendeak duen hori gaixotasun hori fritoak jatekoa, ez?
Eta horregatik hortik etorri zen pintxo berri hau egiteko, baina beste modu batekoa delako.
Hori da, hori zen pixka bat reinterpretazioa, ez?
Nolakoa da oilas kroketa edo pollokreta esan dezuna?
Bueno, azkenean ez da inungo gauzarik, eh? Azkenean ba, papel batean inguratutako txuletoi gantzaren hautz batekin dagoen kroketa, eta azkenean kroketa euskal txerriarekin egindako txorizo eta solomoarekin egindako kroketa besterik ez da.
Beste berezitasun bat, baserri berri taberna jatetxe honek duena da, pintxoak uste dut momentuan bertan prestatzen dituzuela, ez da?
Bai, beti ukitzen ditugu barran iruzpalau pintxo betiko pintxoak, baina gure kontzeptua hasieratik izan da pintxoak momentuan prestatzea. Uste dugu freskotasuna eta gero nola ere jendeak ikusten duen nola sukaldariak egiten dituzten konfiantza ematen du, ez?
Bueno, eta hor uste du zure lankide horrek berak, Iñaki Andradasek aurtengo urtarrilean, Sanfer Food, dende ireki zuela, ezta? Mikel Urmen eta Kukuxu Muxuren sortzailearekin eta Pello Ruiz Kabestani txirrindulari oiarekin batera, ezta? Nola dijoa esperientzia urtarriletik ona? Gero joango gara ara ere, eh?
Bueno, ongi, azkenean oso denda disruptiboa da, ez? Guk aipatzen dugun bezala. Eta, bueno, ez da edonolako denda, besteriko denda bat, ez? Baizik eta nik esango nuke jolasteko edo denda bat dela. Orduan nik beti esaten dut, ez? Ez dituzu munduko potxa edo munduko txorizorik onenak erosiko, baizik eta batez ere parre batzuk botatzeko eta opari batzuk egiteko denda. Eta beti nola artea saltzen den denda bat da, ez?
Bueno, orduan jendeari izango diogu orain Sanferminetan eta esperientzia berri bat somatuko duela hemen Iruñeko alde zarrean, San Nikolas kalean, baserri berri jatetxe honetara etorri, eta hemen esan ditugun kontu berritzaile horiek ikusiko dituela bertatik bertara, ez da?
Bai, azkenean gure kontzeptua urteetan zehar, beste jatetxe batzuek egiten duten aparte. Jendeak beti Sanferminetan aldatu egiten du, ez? Eta guk egiten duguna mantentzen dugu San Ferminetan ere. Uste dugu kalitatea, pintxoen kontua eta mantendu egin behar dugula. Horregatik ere gara pixka bat tendentzia, ez? Urte osoan zehar berdin egiten dugulako. San Ferminak izateagatik ez dugu kalitatea galdu behar.
Bueno, ba, eskerrik asko, zuen etxean hartzeagatik, Luken Bigo, sukaldaria, baserri berri jatetxe berritzaile honetakoa, eta ondo ibili San Ferminetan.
Mi esker.